Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні слухачі, сподіваюсь, тепер ви зрозуміли, що книга пророка Захарія, яку ми вивчаємо, є дуже важливою. Я завжди високо цінував її. Однак маю зазначити, що сьогодні цій книзі не приділяють належної уваги. Кожного разу, перечитуючи її, я знаходжу в ній щось нове. В дійсності, заключна частина книги пророка Захарії є настільки грандіозною, що я відчуваю власну неспроможність пояснити її вам, як це належить зробити. Проте я спробую пояснити вам, що вона означає для мене. Напевне, найкраще виразити мій стан можна такими словами одного проповідника. Ми занадто швидко старіємо і занадто повільно набуваємо мудрості. В попередніх розділах книги пророка Захарії ми бачили очевидний прогрес у виконанні програми, розпочатої першим приходом Ісуса Христа у цей світ. Того разу він в'їхав до Єрусалиму і був проданий зрадником за декілька срібняків. Під час його першого приходу виповнилася лише частина пророцтва Захарії, а це означає, що інша частина виповниться під час другого приходу нашого Господа, Ісуса Христа. Його доброго пастиря, котрий поклав життя своє за свою отару. Його було відкинуто. Він знову прийде в майбутньому. Він ще не прийшов. І не з'явиться доти, доки церква не буде видалена з цього світу. Натомість прийде несправжній пастух, котрий поведе за собою як народ Ізраїлю, так і інші народи світу, та заведе їх у час великої скорботи у глухий кут. Тоді єдиним спасінням буде другий прихід Христа на землю, коли він прийде з метою встановити своє царство. Тільки він може принести мир цьому світу. Незважаючи на всі намагання людей встановити мир у світі, істина полягає в тому, що народжена майже 2000 років тому дитина залишається єдиною надією людства на міцний і тривалий мир. Тільки Він, Господь Ісус Христос, може встановити мир на землі, і Він встановить його. Христос – це князь миру. Він має програму та план встановлення на землі віковічного миру. Він встановить на землі царство Господнє. Пророки, особливо пророк Захарія, наводять окремі деталі цієї програми Всевишнього Бога. В розглядуваній нами книзі, як і в книгах інших пророків, ми знаходимо певні характеристики царства Господнього. Ми вже дізналися про те, що це царство матиме чимало привабливих для людини фізичних ознак. Пустелі будуть квітнути, неначе троянда, хворі одужають, сліпі прозріють, багатьом подобатимуться чудові вулиці Нового Єрусалиму. Проте, захоплюючись цими фізичними ознаками царства Господнього, ми забуваємо про його духовні аспекти. З цієї невеличкої за розмірами книги ми вже знаємо, що царство Господнє буде царством істини. Так говорить Господь: «Я повернусь до Сіону і житиму серед Єрусалиму. Єрусалим назветься містом правди». Захарія 8:3. Цілком очевидно, що сьогодні Єрусалим не є таким містом. Однак він стане містом правди, коли в ньому царюватиме Ісус Христос. Маю зазначити, що в сучасному світі немає жодної столиці, яку можна було б назвати містом правди. Христове царство буде не тільки царством правди. Воно характеризуватиметься святістю та праведністю, що ми побачимо в перших віршах цього розділу. А в 14-му розділі книги сказано про те, що навіть дзвоники коней та казани у храмі набудуть святості. Крім того, Царство Господнє характеризуватиметься відсутністю страху у людей. Про це йдеться в наступному розділі. До того ж, це буде царство радості, про що ми дізналися в 10-му розділі. Нагадаю вам слова пророка. «Я зроблю сильним дім Юди і врятую дім Йосипа. Я поверну їх назад, бо змилосерджуся над ними, і вони будуть, наче б я не відкидав їх. Бо я, Господь, Бог їхній, і я їх вислухаю. Єфраїм буде немов витязь, їхнє серце, мов би від вина, розвеселиться. Їхні діти те побачать і зрадіють. Їхнє серце буде в Господі радіти». Отож, то буде час великої радості і захоплення. Всі наведені ознаки є духовними, а не фізичними аспектами Царства Господнього. Найголовнішим з них є мир. Коли Ісус Христос знову прийде на землю, Він встановить мир у світі. Друзі, в попередньому розділі ми розглянули викладену в книзі пророка Захарії програму Всевишнього Бога, яка зрештою приведе до встановлення віковічного миру на землі. Коли Ісус Христос вперше прийшов у цей світ, Його було відкинуто, продано в руки язичників, які розіп'яли Його. Потім проходить період часу, який пророк Захарія не розглядає взагалі. Це час церкви, в якому ми сьогодні живемо. Коли він закінчиться, з'явиться негідний пастух, антихрист. Він принесе не царство, але період великих страждань і великої скорботи. Пануванню антихриста може покласти край тільки прихід Господа Ісуса Христа з метою встановити своє царство на цій землі. Саме про це йдеться в 13-му розділі. Все викладене тут треба розуміти буквально. Чому багато людей сьогодні впевнені, що в планах Бога на майбутнє немає Ізраїлю? Причина цього полягає в тому, що вони не вірять словам Бога. Не можна прочитати цю частину книги, пропустивши її велике духовне значення. Якщо людина діє так, тоді вона не розуміє високої натхненності Святого Письма. Як ми дізналися в 12-му розділі книги, центром Божого плану є місто Єрусалим. В останніх трьох розділах книги пророка Захарії, в 12-му, 13-му та 14-му, назва міста Єрусалим зустрічається 21 раз. Друзі мої, Бог би не став так часто вживати цю назву, якби він не мав на думці саме Єрусалим. Бог не говорив про Лондон або Париж, або Берлін, або Київ, чи Пекін, він говорив про справжнє, реальне місто Єрусалим. Маю зазначити, що цю частину книги треба розуміти буквально. Дозвольте мені процитувати доктора богослов'я Меріла Унгера, котрого я вважаю одним з найкращих тлумачів книги пророка Захарії. На мою думку, його книга «Захарія. Пророк слави Месії» є найкращою з цього питання. Ось що пише автор у цій чудовій книзі. Тільки буквальне розуміння цих пророцтв щодо збереження та навернення єврейського народу під час другого приходу Ісуса Христа може задовольнити їх пророцький аспект. Всі інші тлумачення ігнорують істинний смисл пророцтв Захарії в цілому, безпосередньо суперечать змісту його книги, ведуть до безпідставних мистифікацій та, зрештою, заводять у болото невідомості та непевненості. Я підтримую таку позицію. Отже, читаємо перший вірш 13-го розділу книги пророка Захарія. Пророк провіщає: «Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти». Того дня, вказує пророк. Ми вже встановили, що той день означає період великих страждань і великої скорботи, який перейде в тисячолітнє царство Господнє. Ісус Христос прийде у цей світ наприкінці періоду великої скорботи, і тоді Він встановить своє царство. Ці рядки не мають ніякого відношення до першого приходу Ісуса Христа. Того разу Він не відкрив джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти. Натомість вони відкинули Його та розіп'яли свого Спасителя. Про них апостол Павло писав у посланні до римлян: «Не розуміючи праведності Божої і намагаючись постановити свою власну праведність, вони не покорилися праведності Божій». Римлянам 10:3. Джерело – це очисна сила Божа, що відкрилася смертю Ісуса на Христі. Ізраїль відкинув свого Месію-Спасителя, коли він прийшов уперше. Отож, це джерело відкриється їм, коли він удруге прийде у цей світ. В цьому розділі триває виклад програми Божої на майбутнє. В 12-му розділі книги пророка було сказано про те, що того дня Бог наповнить своїм духом народ Ізраїлю. Це також провіщав пророк Іоїл. Джерело відкриється для жителів Ізраїлю тоді, коли вони усвідомлять, що Ісус був розіп'ятий за них. Ми вже знаємо про те, що вони з повагою дивитимуться на Нього. Не забуваємо, що це є Слово Боже. І Бог дуже ясно провістив: «Вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому». Коли Ісус Христос прийде вдруге, для цих людей настане справжній день спокутування. Вони зазнають великих змін, і Дух Божий зніме покривало з їхніх очей. Апостол Павло пояснює, що покривало може бути зняте навіть сьогодні, якщо вони дійсно припинять грішити. Справа в тому, що суть проблеми криється в серці людини, а не в її голові. По суті, жодна людина не має проблем з інтелектом. Людина просто не спроможна збагнути велич Творця цього Всесвіту, безмежного Бога. Проблема в тому, що людина не бажає покінчити з своїми гріхами. Це було справедливе щодо народу Ізраїлю, це справедливо щодо язичницьких народів. Це є справедливо щодо кожного з нас. Давайте скажемо відверто. Вустами пророка Бог проголошує: «І буде в день той слово Господа сил. Я викоріню імена буввенів із краю, і їх не будуть більше згадувати. Так само і пророків, і дух нечистоти я викину з краю. І буде в день той», знову вказується час, коли це станеться, «в день той. Я викоріню імена буввенів із краю». Перебуваючи у вавилонській неволі, народ Ізраїлю пройшов курс зцілення. Він припинив поклонятися ідолам, як робив це раніше. В Дані та Бетелі вже ніколи не встановлювалися золоті теляти. Однак вони продовжували поклонятися маленьким домашнім ідолам, терафам та іншим невеличким фетішам. Навіть сьогодні чимало так званих цивілізованих людей впевнені в тому, що амулети та талісмани – невеличкі предмети, що носять з собою чи виставляють в певному місці, захистять їх від лиха та принесуть удачу. Саме таку форму ідолопоклонства практикували жителі Ізраїлю. «Так само й пророків, і дух нечистоти я викину з краю», – проголошує Бог. Звичайно, тут він говорить про фальшивих пророків, а дух нечистоти означає демонів. Ми живемо у світі, в якому демони є дуже активні. В останній час людей все більше непокоїть це питання. Багатьом здається, що ми спостерігаємо вибух демонської активності з наближенням кінця віку. Однак, відверто кажучи, я вважаю, що демони діють активно вже тривалий час. Ці рядки є вкрай важливими для нас через те, що лише тут сказано про усунення демонів всього світу впродовж тисячолітнього царства Божого. У книзі «Об'явлення Йоанна Богослова» провіщається усунення землі Антихриста і фальшивого пророка. Читаємо. «І звір був схоплений, а з ним і лжепророк, котрий творив чудеса перед ним, якими він зводив тих, що прийняли ознаки звіра і поклоняються образові його. Вони обоє живими були вкинені в озеро вогненне, що горіло сіркою». Об'явлення 19.20. В цій книзі сказано і про те, що з настанням тисячолітнього царства сатана буде закутий в ланцюги. Дивіться 20 розділ, вірші 1 та 3. Таким чином, ми знаємо, що фальшивий пророк та антихрист будуть вкинуті в озеро вогняне, а надійно зв'язаний диявол опиниться в безодні. В книзі «Об'явлення» нічого не сказано про остаточне усунення нечистих духів, демонів. Однак логічно припустити, що це також станеться в той же час, і вони будуть вкинені в те чи інше місце. Принаймні, ми знаємо, що їх буде усунуто з цього світу. Напевно, ви вважаєте, що врятовані від поганства люди вже ніколи не повернуться до поклоніння ідолам. Однак в наші дні світ повертається до цього. Людство знову занурюється в морок, оскільки йому бракує належного знання та розуміння Слова Божого. Саме цим пояснюється динамічне зростання проявів демонізму в сучасному світі. Необізнаність людей зі Словом Божим наповнює енергією окультні сили. Енергетична криза демонам не загрожує. Друзі мої, цей світ буде абсолютно іншим після того, як буде повністю знищено ідолопоклонство та видалено всіх демонів. Бог проголошує, і станеться. Коли ще хтось наважиться пророкувати, то його батько та його мати, що його породили, йому скажуть: «Не жити тобі на світі, бо ти брехню говориш в ім'я Господнє». І коли він пророкуватиме, його батько та його мати, що його породили, його знищать. Сказано дуже сильно. Проте, мій друже, настане день, коли діти Божі вважатимуть Господа найголовнішим для себе. Коли він прийшов вперше, вони зрадили його. І сьогодні люди продовжують зраджувати Бога. Однак того дня у майбутньому вони будуть вірні йому, навіть якщо той, хто пророкуватиме неправду, буде їхнім власним сином. Четвертий вірш 13-го розділу. «І станеться в день той, посоромлені будуть пророки оті, кожен видінням своїм, коли пророкував він, і волосяниці не будуть вони задягати, щоб обманювати». В наведених словах хочу привернути вашу увагу до двох, на мій погляд, цікавих речей. По-перше, коли прийде Господь, всі фальшиві пророки будуть посоромлені і буде викрито облудність їхніх видінь. Господь Ісус Христос показав справжнє обличчя кожного фальшивого пророка – обличчя обманщика. По-друге, волосяниці не будуть вони задягати, щоб обманювати. Стародавні пророки носили одежу, пошиту з грубих, невичинених овечих шкір або з верблюжої вовни. Переповідають, що новонароджений Ісав мав вигляд немовляти, зодягненого в таку власяницю. Таку одежу носив пророк Ілля. У власяниці ходив пророк Єлісей, його послідовник. Така одежа була ознакою того, що людина є Божим пророком. Фальшиві пророки будуть посоромлені за те, що в такий спосіб намагалися видавати себе за справжніх пророків Божих. Пророк Захарія не викладає тут нічого нового чи несподіваного. Він говорить про речі, добре відомі його сучасникам. А кожен з них скаже: «Я не пророк, а людина, що порає землю, бо земля – мій набуток з юнацтва мого». Захарія 13.5. особи, що були фальшивими пророками, знову повернуться до землеробства. На жаль, наш час закінчується. Тому ми, прощаючись з вами, говоримо вам до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить, дорогі наші друзі.